teksten om de ti brudepikene som er preketekst, og som jeg skal tale over. Bare for å friske opp, jeg heter Sølve Salte. Jeg er fortsatt gift med Hege fra Ganddal. Vi har 8 unger i alderen 5, eller er det 6? Jeg er ikke sikker. Til 20 år. Jeg har 70 melkekyer, 7500 høner, av og til alt for mye katter. Jeg er bonde. Jeg er inspirert av Geir Stomnås, pastor i Philadelphia, Vennesla, for den budskapet talen som jeg nå skal dele. Jeg tror det er et viktig budskap, det som denne domsøndagen inneholder. Og jeg trenger nåde til å formidle det, og jeg tror også at du trenger nåde for å høre og ta imot. Hvis Jesus kommer igjen i 2025, da er jo det store spørsmålet, er du klar? Et ord som har blitt brukt mye de siste årene er «fake». Betydningen er jo en forfalskning, en etterligning, en kopi. Og Cambridge Dictionary har denne forklaringen: «An object that is made to look real and valuable in order to deceive people». Altså noe som er «fake», det er en gjenstand, et objekt som er lagt for å se ekte ut og verdifull ut, i den hensikt til å lure eller forføre mennesker. Og jeg hørte om en som var i Tyrkia på ferie, og der var det masse sånn salgsbod i denne byen. Og der var det en veldig ærlig kjøpmann, for han hadde hengt opp et stort skilt over boden si: «Genuine fake watches». Så hvis du vil ha ekte forfalskninger, kom her. Forfalskninger trenger ikke være så alvorlige for livet vårt. For det gjelder gjerne områder som ikke berører oss, eller viktige ting. Men problemet for oss i dag er at det er kommet inn en etterligning av ekte kristendom inn i menighetene, som forsøker å få oss kristne til å bytte det ekte med en forfalskning. Vi lokkes av ulike stemmer til å bli med til et land som ligner. Og dette landet som ligner, det er jo hentet fra Jesaja 36. Det var nød og trengsel i Juda. Kong Sankerib hadde kommet med sin store hær på 100.000-vis av soldater. Alle festningsbyene var inntogne utenom Jerusalem. Byen var beleiret. Det var nød, det var svult, det var trengsel, det var angst, det var håpløst. Og i den situasjonen så kommer kong Sankerib med et forlokkende tilbud: «Slutt fred med meg. Gi dere over til meg, så skal dere få ete hver av sin vinstokk og sitt fikentre, og drikke vatten hver fra sin brønn, til dess jeg kommer og tar dere med til et land som ligner dere eget. Et land med korn og ny vin, et land med brød og vingarder.» Altså, for et tilbud. I plassen for krig, svult, trengsel, nød, angst, så kunne du få fred, overflod, en ny frihet. Du kunne gå ut av byen, hver mann til sin vingård, sitt fikentre, sin brønn. Men det var en pris for denne nye friheten. Det var fangenskap. Du må bli med til et land som ligner. Fienden, han er den samme i dag. Det er ikke Sankerib, men det er Satan. Og han truer og lokker Guds folk til å stifte fred med han. Og han tilbyr oss frihet ifra forfølgelse og kamp, og vi bare vil inngå fred. Han tilbyr frelse uten omvendelse, herlighet uten kors og trengsel. Han tilbyr en kristendom uten selvfornektelse og helliggjørelse. I landet som ligner blir vi tilbudt etterfølgelse, helt uten omkostninger. Tilgivelse uten anger og omvendelse. I landet som lignes forkynnes en billig nåde som gir oss frihet og fred til å leve videre i våre synder. I landet som ligner forkynnes seier uten lidelse og kamp, krona uten kors, oppstandelse uten død, kjærlighet uten sannhet, det gode liv uten absolutte bud og grense. I landet som ligner forkynnes himmel uten helvete, frelse uten mulighet for å gå fortapt. Det forkynnes et falskt, et fake evangelium og en annen Jesus. Det kan snakkes mye i landet som ligner om Jesus, om nåde og kjærlighet, men det er en annen Jesus og en annen nåde. Satan er den samme i dag som han var i Edens hage. Han hater sann kristendom. Og han forvrenger Guds ord, han fornekter dommen og lokker mennesket med en ny frihet. Du skal få en ny type kristendom. Ikke sånn som den strenge gamle, men en som passer bedre til vår tid. En som vil ha bedre appell. Du skal få lov til å holde fast på det mest sentrale. Men vet du hva? Det er bare fake news. Det er en forfalskning av det ekte. Kom ut til meg, lyder stemmen i dag. Slutt fred. Aksepter at mennesket kan være født i feil kropp. Den negative omtalen og hån fra verden skal ta slutt. Om du bare kan akseptere at to av samme kjønn kan leve sammen som mann og kone. Kom ut til meg. Slutt å tale om synd, dom og fortapelse. Så skal folk strømme på, og salen skal bli fulle. Vi skal nå gå til en heftig tekst som viser at landet som ligner en dag vil bli helt avslørt. Og teksten er en sterk formaning til oss om ikke la oss lure av det falske, men om å forbli våkne. Vi leser fra Matteus 25, vers 1-13. Da kan himmelriket liknes med 10 brudjenter som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. 5 av dem var uforstandige, og 5 var kloke. Da de uforstandige tok lampene sine, tok de ikke olje med seg, men de kloke tok olje med seg i kanner sammen med lampene sine. Da det drygte før brudgommen kom, ble de alle trøyte og sovna. Men midt på natta hørtes et rop, «Brudgommen kjem, gå og møt han!» Da vakna alle brudjentene og stelte lampene sine. Og de uforstandige sa til de kloke, «Gjev oss litt olje, lampene våre slukner!» «Nei», svarer de kloke, «vi har ikke nok både til oss og til dykk. Gå heller til de som sel olje og kjøp sjølve.» Medan de var borte for å kjøpe, kom brudgommen. De som var ferdige gikk sammen med han inn til bryllupet, og døra ble stengt. En stund etter kom de andre brudjentene og sa, «Herre, Herre, lat opp for oss!» Men han svarer, «Sannelig, jeg sier dere, jeg kjenner dere ikke. Så vak da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.» Det er et bilde som brent seg fast på netthinna mi ifra jeg var unge. Hjemme på Salte, på gården der, så hadde vi leksikon, og vi hadde bibeleksikon. Og i bibeleksikonen så er scenen med de 10 brudepikene malt. Og jeg husker enda den dag i dag, den fortvilelsen, overraskelsen, forskrekkelsen, angsten i ansiktet på de 5 brudejentene som kom og møtte en stengt dør. De trodde de var klar og ventet på en fest, men så møtte de en stengt dør. De står på utsiden, og den døra blir ikke åpnet for dem. Slipp oss inn, Herre. Lignelsen Jesus fortalte er enkel nok å forstå. Brudgommen er Jesus. Brudepikene er menigheten som venter på hans gjenkomst. Og bryllupsfesten er det fullendte Guds rike. Alvoret og dramatikken i lignelsen er at bare halvparten av menigheten slipper inn, mens den andre halvpart går fortapt. Jesus sier med klare ord at en dag skal det settes et skille inn i kristenflokken, inn i menigheten. Et skille for evigt og alltid. For Guds menighet er ikke det samme som våre register over medlemmer i ulike kirkesamfunn. Det er bare de som har sitt navn skrevet i livets bok som slipper inn i himmelriket. Det finnes en synlig og en usynlig menighet, akkurat som Luther også lærte. Og Jesus sier at mange som er med i den synlige menighet, ikke er med i den usynlige menighet, Guds sanne menighet. Og det er det et stort alvor over. For la oss se litt på de 10 brudepikene. Alle venter på brudgommen. Alle 10 rekner seg som kristne og var med i den synlige menigheten. Alle bekjente at ja, jeg tror på Jesus. Alle hadde olje og brennende lampe. Og alle sovna når brudgommen drøyde. Skillet gikk i mellom at fem var kloke, og fem var uforstandige, sier Bibelen. De kloke var klar og forberedt når brudgommen kom. Og deres klokskap består i denne enkle lignelsen i at de hadde tatt med seg ekstra kanna med olje, sånn at når lampene begynte å brenne svagt, så kunne de fylle på. Klokskap i denne lignelsen, det koker ned til en enkel kanna med olje. De uforstandige, de var ikke forberedt når brudgommen kom. Og deres uforstand viste seg også i den enkle ting at de ikke hadde tatt med seg en ekstra kanne med olje. Sånn at når lampene deres, når veien begynte å brenne svagt, så kunne de ikke etterfylle med olje. Og når brudgommen kom, så var det for sent å gjøre seg forberedt. Det var for sent å skaffe seg en oljekanne. Og det høres jo så hjerterått ut når de fem uforstandige sier fortvilt til de fem kloke, gi oss litt, del med oss. La meg få litt av de olja, du har jo en hele kanne. Og så svarer de, nei, vi kan ikke, for det er ikke nok både til oss og til dere. Og dette forteller oss at når Jesus kommer igjen som dommer, da står vi en og en foran han. Den dagen kan ingen menneske hjelpe oss hvis vi ikke er forberedt. Det er ingen som kan dele med noe de har for at du skal bli klar hvis du ikke er forberedt den dagen. Det står en advarende overskrift over de fem uforstandige brudejentene sitt liv. For sent. Mange er spekulert i hva olje skal bety i denne lignelsen. Er det den sanne tro? Er det den rette omvendelse, de gode gjerninger, den hellige ånd eller hans frukt i vår liv? Jeg tror det er til å presse lignelsen for langt og gi en sånn billedlig fortolkning av olja, selv om du kan få mange oppbyggelige poeng. Å ha nok olja er et bilde på rett og omtenksom forberedelse. Det er enkelt og greit til å være forberedt. Vi tar en bitte liten time-out. For å forstå denne lignelsen, så kan det være hjelp i å se den i lys av Matteusevangeliet. For Matteusevangeliet er delt inn i fem store taleavsnitt av Jesus. Og evangeliet blir med rette kalt for disippelevangeliet. For det gir så mye undervisning til disipler om hvordan vi skal leve livet i Guds rike. Og klokskap, det er et nøkkelord i Matteusevangeliet. I første store taleavsnitt så avsluttes det med lignelsen om de to husbyggerne. Og der sier Jesus, klok er den mann som hører dessen mine ord og gjør etter de. Uforstandig er den mann som hører dessen mine ord og ikke gjør etter de. Så klokskap i Matteusevangeliet og Bibelen for øvrig, det er for et menneske til å høre Guds ord og gjør etter det. Og uforstand i Matteusevangeliet, i en disippel sitt liv, det er det å høre Guds ord. Høre Guds ords tiltale inn i sitt eget liv, og ikke gjøre etter det. Og det femte taleavsnittet, bare for å ta trådene sammen, i Matteusevangeliet, det er i Matteus 25, der Jesus forteller tre lignelser, blant annet om de fem kloke og de fem uforstandige brudepikene. Jesus setter sine etterfølgere på valg. Han setter oss på valg. Hvordan vil du at din etterfølgelse skal ende, ditt disippelliv, med et hus som står eller med et hus som faller? Vil du på dommens dag være blant de fem kloke eller de fem uforstandige? Det er et valg som blir stilt foran oss. Velg Guds klokskap. Vær blant de som hører og gjør etter Guds ord, sånn at du er forberedt. De fem uforstandige brudepikene, de var skyld i sin egen ulykke. De valgte uforstand i plassen for klokskap. De visste hva Guds ord sa inn i deres liv, men de valgte å leve og handle i konflikt med Guds vilje. De ventet ikke om i tide. De lot seg alle lure av landet som ligner. Og jeg har nå brukt fantasien min for å skrive fem korte historier om fem kristne som ender sitt liv blant de uforstandige brudepikene. Og bare ikke for å lage noe sånn kjønnsforvirring, jeg har brukt både gutte- og jentenavn, bare sånn vi skal forstå at det gjelder oss alle. Unni uforsonlig. Unni var født inn i en solid sambandsfamilie med misjonærer både på mors og fars side. Hun hadde gått på Lundenes VGS og etterpå det på Fjellhaug og etterungstjeneste. Som ungdom var hun en brennende kristen som sang og vitnet om Jesus. Unni var velsignet med en gilde kristen mann og to unger. Hun ga seg selv til mann, unger og menighet. Når Unni var 42 år, så skjedde det noe som hun aldri kom over. Forsamlingslederen hennes var lausmunnet og manipulerende. Han baksnakte foreldrene til Unni på det groveste, bare for å få sin egen vilje gjennom i en menighetssak. Unni tenkte at det må være en misforståelse og tok det opp med forsamlingslederen. Da fikk hun passet sitt påskrevet. Hun ble anklagt, avvist og sendt grinende på dør. Senere ble hun kraftig baksnakt selv av den samme forsamlingslederen. Unni ble naturlig nok såret og skuffet. Det såret ble noe bittert og uforsonlig i hennes hjerte. Var dette takken for alt hun hadde offret arbeid for menigheten? Foreldrene hennes klarte ikke lenger å komme på samlingene. Det var for sårt og vanskelig. Unni begynte i det stille å hate forsamlingslederen og håpte at vonde ting skulle ramme han. Etter noen år så kom forsamlingslederen for å be om unnskyldning, men Unni avviste han. Hun kunne ikke, eller rettere, hun ville ikke tilgi. Hun merket en sorg i hjertet sitt. Hun leste av og til ord i Bibelen som skapte uro. Dersom dere ikke av hjertet tilgir deres bror, skal heller ikke deres himmelske far tilgi dere. Og lignelsen om den ubarmhjertige tjeneren var rystende lesing, selv tilgitt så mye, men nekta å tilgi sin bror en småsum. La ingen bitter rot vokse opp og volde skade. Gå ikke bort fra Guds nåde. Disse og mange andre ord skapte uro. Men hun fikk trøsten og freden tilbake av mange forkynner som forsikret om at alt var ferdig, at vi skulle ingenting gjøre, og at nåden alltid var nok. Unni sitt hjerte ble bare hardere og hardere. Mange ganger kalte den hellige ånd, men Unni vendte aldri om for sin bitterhet og sin uforsonlighet. Hun endte livet sitt blant de fem uforstandige. Birger baktaler. Birger var en ressurs for menigheten. En visionær pastor med stor arbeidskapasitet og ord i sin makt. Hendene var raske til arbeid, og munnen like raske til å snakke. Det var mye godt å si om Birger. Mange mennesker fikk stor hjelp av han, og han drog i gang store prosjekt som var en velsignelse for menighet og lokalsamfunn. Men Birgers store svakhet var baktalelse. Han snakket med alt og alle. Fortrolig informasjon ble bevisst og ubevisst gitt videre. Verst var snakken når noen stod i veien for et av hans mange menighetsprosjekt. Da skydde han ingen middel i det godes tjeneste. Andres rykte ble svertet og ødelagt for å vinne over de i kampen for den rette retning videre. Mange ganger kunne Birger kjenne på et stikk i hjertet han baktalte. Men det ga seg alltid. Livet var så innholdsrikt og hverdagen så travel. Gang på gang så kalte ånden til omvendelse for baktalelse. Men Birger hørte ikke på det øret. Han kunne komme i anfektelse når han leste i Bibelen at baktalere ikke skulle arve Guds rike, men freden kom tilbake når han tenkte på alt det positive han gjorde, og alt det som betydde så mye for mange. Noe var i ferd med å dø i Birger. Ettersom året gikk, merket han mindre til uroen i sitt indre, og han slo seg til ro med at ingen er perfekte. Baktalelsen ble bare verre og verre med året. Birger vendte aldri om fra sin vane med å baktale. Han endte sitt liv blant de fem uforstandige. Pia passiv. Pia ble herlig frelst i Sarons dal som 16-åring. Hun erfarte Guds kraft og nærvær. Pia kom raskt i tjeneste. Tidlig forstod hun at Gud hadde kalt og utrustet hun til en undervisningstjeneste blant unger. Ungene så som limt på stolen når Pia la ut og levende gjorde bibelhistoriene. Det kom så mange åpenbaringer og velsignelser inn i livet til Pia når hun var i forberedelse og søkte Gud. Den lokale søndagsskolen fikk stor glede av Pia i 3 år. Da hun fylte 19, flyttet Pia til Oslo for å studere medisin. Studiet var krevende. Hun gikk i Philadelphia og ble passiv i forhold til tjenesten. Hun ble aldri spurt om å bidra og meldte seg heller aldri til tjeneste. Pia lovte Gud at når studiet bare er ferdig, da skulle hun komme i tjeneste og finne sin plass i vingården. Etter endt studie ventet turnustjeneste i Finnmark, og i menigheten i Karasjok var det bare 3 unger, så Pia sa til Gud at tjenesten fikk vente til de 2 turnusårene var over. Etter Finnmark ble det forlovelse, ekteskap og 3 unger på 4 år. Pia merket Guds kall og ble mange ganger spurt av den gamle søndagsskolen om å komme tilbake, men hun takket høflig nei og sa «spør igjen senere». Pia ga seg selv fri fra kallet til at ungene bare hadde begynt på skolen, da skulle hun komme i funksjon. Når minstemann begynte på skolen, ble Pia tilbudt 4 års spesialisering under jobb, og tjenesten fikk vente i 4 nye år. Etter en spesialisering ventet nye og krevende arbeidsoppgaver. Og med tenåringer i hus sa Pia til Gud at kallet fikk vente til ungene hadde flyttet ut. Når ungene hadde flyttet ut, ble det hyttekjøp, og barnebarnet kom på rekke og rad. Hytta ble den naturlige samlingsplassen for storfamilien. Om en fortsatt krevende jobb, konkluderte Pia med at livet ikke hadde blitt som hun hadde tenkt, men hun regnet med at Gud forstod. Hun kjente mange ganger på et stikk i samvittigheten. Noe visna og døde sakte i Pia sitt indre menneske. Åpenbaringene i ordet kom sjelden og aldri, og samvittigheten vitner om at noe er galt. Hun kom i anfektelse en dag hun leste om tjeneren som gravde ned sitt talent, og som var fordømt til mørket når Herren kom tilbake. Men freden kom tilbake på neste gudstjeneste, når hennes pastor talte over den samme teksten, og konkluderte med at denne tjeneren aldri kunne ha vært en kristen og kjent sin Herre, siden han trodde at Gud var streng og krevende. Den lade tjeneren gikk fortapt fordi han hadde et vrengbild av Gud og ikke forstod at Gud bare er god. Nei, tjeneren hadde aldri kjent Gud, derfor kunne han ikke miste noe han aldri hadde fått. Unni visste at hun hadde møtt Gud og kjent Gud. Hun visste at hun som 16-åring ble frelst og fulgt av Den hellige ånd. Pastoren avsluttet talen med å slå fast «Gud er alltid bare god, det må vi alltid tro». Pia falt til ro. Hun vendte aldri om for sin livslange ulydighet og passivitet overfor Guds kall. Som den lade og dårlige tjeneren hadde hun gravd ned sitt talent. Pia endte sitt liv blant de 5 uforstandige. Paul Porno. Paul hadde lenge et godt ekteskap og et levende gudsliv. 5 barn ble født, Bibelen flittig brukt, og menigheten var familiens andre heim. Når Paul rundt 50 kom kone i overgangsalderen og fikk mye vatten i kroppen og manglet helt energi. Det ble naturlig nok lite sex og intimitet, når helseplagene var store og energien fraværende. Dessuten begynte kona å snorke noe så forferdelig at Paul valgte å flytte på eget soverom. Dette skulle selvsagt bare være midlertidig for en kort periode. Paul ble liggende alene, men ikke helt alene. iPaden lå på nattbordet. Han kjente på lyst og lengsel og grep fatt i iPaden for å finne trøst på nettet. Pornosiden var ikke vanskelig å finne. Paul ble hektet på porno. Han kjente på en vond samvittighet, men tenkte at det bare var en midlertidig løsning til dess han og kona var tilbake i samme seng. Etter 3 år var overgangsalderen forbi, vatten ut av kroppen og kona tilbake i senga. Men Paul manglet lyst. Lyst på kona. Noe hadde gått sunt inni han. Noen grenser var flyttet. Paul lurte seg stadig unna for å få tilfredsstille sin lyst og gi seg selv til en av damene på nettet. Mange år gikk. Paul så bare djupere og djupere fast i porno. Han merket at noe var alvorlig galt i hjertet sitt. Han kjente til tider på uro og dårlig samvittighet. Anfektelser kom over når han leste at horkar ikke skulle arve Guds rike. Og når Jesus sine ord om at dersom øya lokker deg til synd, så riv det ut. Det er bedre for deg å gå med 1 øye inn i Guds rike enn 2 og havne i helvete. Når slike ord nådde Paul, ble han rystet og fortvilet. Men freden kom som regel raskt tilbake når han bare kom seg på et møte på bedehuset. Der hørte han den sterke forsikringen om at Jesus aldri ville støte noen bort som kom til han, og at ingenting kunne rive et Guds barn vekk fra Guds hånd, og at vi alltid var som røveren på korset og sådd hjelpeløst fast i vår synd, bonden på hendene og føde, og at det eneste vi kunne gjøre var å se på Jesus mens vi sådd fast i vår synd. Paul lot seg lokke og lure av landet som lignet. Han ventet aldri om for sitt liv i porno og hår. Paul endte sitt liv blant de 5 uforstandige. Terje Tyv. Terje stjal en del når han var unge, fra foreldrene sine pengetasker og fra onkel sitt pengeskrin, som sto ulåst i gartneriet. Som tenåring var Terje avløser og fikk godt med egne penger. Stjeling og tok slutt. Som 17-åring fikk Terje et sterkt møte med Jesus og vente om for stjelingen. Han bekjente både til mor og far og til onkel, og betalte onkelen tilbake en sum på 4 000. Alt gikk godt lenge, men det kom økonomisk krevende tider. Firma som Terje hadde startet og drev kom i økonomiske vanskeligheter. I ren desperasjon falt Terje tilbake til sin gamle svakhet når det gjaldt stjeling. Han begynte å fakturere kundene for større beløp enn det som var riktig. Varer og tjenester som ikke var levert ble ført opp. Terje var forsiktig, og ingen oppdagte det. I starten var han fast bestemt på at han skulle betale alt tilbake når han bare kom seg over den verste kneiken. Uår ble det store overskudd og nye investeringer. Terje syntes det var vanskelig å tilbakebetale, for beløpet hadde vokst seg så store etter som året gikk. Det ville bli rot i så mange regneskaper, men han burde slutte med ekstrafaktureringer. Men det også var vanskelig å slutte med. De hadde tross alt budsjettert med nok et godt år og gjort nye investeringer. Kundene var tross alt lojale og fortsatt fornøyde. Terje makta ikke å bryte med vanen og stod fast i sine tjueri. Terje kunne i stunden av stillhet merke en stille stemme som gjentok: Terje, hvorfor stjeler du? Ord i Bibelen kunne ruste han. Han kunne bli fortvilt når han leste at tjuva ikke skulle arve Guds rike. Eller når Jesus sa at dersom hånden lokker deg til fall, så hogg den av. For det er bedre å gå med ei hånd inn i Guds rike enn å ha begge hendene i behold og bli kastet i helvete. Terje lo seg lokke av landet som lignet. Han slo seg til ro med at Jesus tross alt var synderes venn, og at ingen var uten synd. Terje vendte aldri om fra sitt tjueri og endte sitt liv blant de fem uforstandige. Hvorfor fortalte Jesus lignelsen om de 10 brudepikene? Var det liksom for å gi oss informasjon og si at noen er sånn, noen er kloke, og noen er uforstandige? Noen har alltid vært uforstandige, og noen alltid har vært kloke. Nei, det var ikke for å gi oss informasjon. Lignelsen om de 10 brudepikene er disippelundervisning. Og det er en advarsel til hver og en av oss. Se til at du ikke ender ditt liv blant de uforstandige. Blant de som ikke var forberedt den dagen jeg kommer igjen. Lignelsen er fortalt for at du mens det enda er tid skal vende om og skaffe deg ekstra olje. Forklaringen på lignelsen kommer i advarselen som Jesus gir på slutten. Så våg derfor, for dere vet ikke dagen eller timen. Se til at du lever som en klok brudepike som er forberedt, sånn at det kan bli en gledens dag når brudgommen kommer tilbake som frelser og dommer. Jeg må bare innrømme at det hadde vært utrolig mye mer behagelig å lese denne lignelsen hvis det liksom bare var beskrivelse av 2 mennesketyper. Noen er kloke, har alltid vært det. De er ikke ekte, de har alltid bare vært fake. Noen er uforstandige, og så videre. Men sånn er ikke denne lignelsen. Lignelsen er talt for å holde oss vakne, for at vi skal forbli kloke, for at vi skal velge Guds klokskap, for at vi ikke bare skal tro på Jesus, men vi også skal, sånn som Jesus, når han forkynte evangeliet, sa han, vend om og tro på evangeliet. Vi trenger livet gjennom å leve i omvendelse. Omvendelse vekk ifra det som fører meg og deg til fall. Vi er aldri landet som ligner vil lokke oss til å stifte fred med synd. Det tillater mørke. Men evangeliet, det er Guds lys over oss, som sier, tro på det. Tro på korset mitt. Tro på at jeg betalte for de synd. Men vend om og tro på evangeliet. På dommens dag så vil det ganske sikkert finnes både pastorer, forkynnere, prester, forsamlingsledere, misjonærer og biskoper blant de uforstandige. Vi som er satt til å tale Guds ord, har mange ganger bare servert fake news. Bevisst eller ubevisst ser vi lokket mennesker med til et land som ligner. Vi slutter å forkynne omvendelse fra synd. Vi forsikrer uomvendte mennesker om at alt er i orden bare fordi de er døpt, konfirmert eller går ganske regelmessig i en forsamling. Vi har talt falsk fred inn i livet til mennesker som Gud kaller til omvendelse. Jeg skulle ønske at jeg kunne si her i dag at ja, men dette gjelder ikke noen her. Selvfølgelig, alle her inne på misjonssalen, det er jo tross alt misjonssambandet, det er jo grunnfjell. Alle her er blant de kloke. Jeg vet jo ikke, jeg har ingen myndighet til å si noe sånt. Og antagelig, ganske sikkert, det er det heller ikke sant. Jesus sa at 5 av 10 var uforstandige. Og en annen tekst som gir oss glimt inn i denne scenen, i Matteus 7, på den dag så skal mange sier Jesus sier til meg, Herre, Herre, har vi ikke profetert, har vi ikke gjort ditt og datt i ditt navn? Og da skal Jesus svare, gå vekk ifra meg, dere som gjør urett. Og på grunnspråket og på gresk står det anomia. Gå vekk ifra meg, dere som lever mot loven. Dere som lever imot mitt ord. Det vil si dere som lever i dårskap. Så nå skal vi ikke lage noen statistikk ut av det, men det forteller oss at mange er forført. Mange har latt seg lokke og lure av landet som ligner. Mange i menigheten har hatt en verkende samvittighet over tid. Den hellige ånd har kalt omvendelse. Men så er det noe som er i ferd med å visne og dø. Og det tror jeg ikke bare gjelder alle andre forsamlinger, men jeg tror det gjelder her. I ditt og mitt liv. Vi trenger å be med David. Prøv å kjenne mitt hjerte om jeg er på evighetens vei eller fortapelsens vei. Omvend meg du, Gud, så jeg kan bli rett omvendt. Gud lar seg ikke spotte. Han har ikke gitt oss sin dyrkjøpte nåde for at vi skal misbruke den til et liv i synd. Den som sår i sin syndige natur, han skal hauste undergang, sier Guds ord. Det er utrolig lett å la seg lure av sitt eget hjerte og stemmen som lokker oss til å bli med til et land som ligner. Andre kan bli forført, lurt. Andre kan bli bitre og harde i hjertet. Andre kan bli uforsonlige. Andre kan leve med porno i det skjulte. Men gjelder det meg? Hvis Jesus kommer igjen i 2025, eller i 2024 for den saks skyld, er du klar? Er du blant de kloke? Eller er du blant de uforstandige? La oss ikke bli lurt av landet som ligner, men la oss leve i omvendelse og tro, sånn at vi alltid er forberedt. Jeg vil vi skal stå litt i bønn sammen nå helt til slutt. Jeg skal først be en fellesbønn for oss alle. Kjære Hellige Ånd, vi kaller på deg. Kom du vind og ild fra himmelen. Vi ber om at det er Guds ord som er forkynt fra Matteus 25. Skriv det inn på hjertetalen til alle som har hørt denne talen. Skap du tro i hjertene våre på den sannhet som lignelsen av brudepikene åpenbarer for oss. Vis den enkelte blant oss hva gruppa vi tilhører. Er jeg blant de kloke, eller er jeg blant de uforstandige? Gode Jesus, omvend du oss så vi blir omvendt. De av oss som har sin sak i orden, la oss glede og fryde oss i de frelse, og hold oss vakne. De av oss som er blant de uforstandige, rust oss så sannheten om vår fortapthet og den evige dom driver oss til omvendelse, til skaffe oss olje mens det ennå er tid, og gjør oss i stand til å ta imot din nåde til omvendelse og nytt liv. Vi priser deg, Jesus, for ditt blod, for ditt fullkomne offer, for din evige seier over vår synd, død og djevel. Takk at du smakte Guds vrede over vår synd i vår sted, for at vi skulle kunne bli erklært rettferdige og hellige ved deg og ditt offer. Hjelp hver og en av oss til ikke misbruke din nåde til et liv i synd, urenhet og opprør mot deg. Og så har jeg lyst til å gi, nå vet jeg ikke hvordan vandrer dere med dette her i misjonssalen, jeg har lyst til å gi en konkret mulighet for respons. Vi skal ikke drøye lenger på dette. Du som har lyst bare å bekjenne, ja, jeg vil leve, for jeg tror av og til trenger vi at troen får komme ned i fødene. Jeg vil leve som de fem kloke brudepikene. Du som bare vil sende, ja, dette skal være mitt liv. Kom frem og still deg her fremme, skal jeg be enkel bønn. Du som erkjenner at, ja, jeg er i ferd med å la meg lure, eller jeg har latt meg lure av landet som ligner. Kom frem, så skal jeg be enkel bønn. Og du som erkjenner, ja, jeg er blant de uforstandige, men jeg vil vende om, Gud tilgir meg. Kom frem, så vil jeg be enkel bønn. Så nå gir jeg litt tid for deg til å gi respons. Kom frem. Blir det fullt her fremme, still dere i midtgangen. Men muligheten er her og nå.